Pues nos ubicamos ya en Mos y saludamos a su alcaldesa, Nidia Arévalo. Buena tarde.
Boa tarde.
En primer lugar, para preguntarle, quería preguntarle por la reclamación que falla un Ministerio de Fomento por las obras comprometidas na Nacional 550.
Bueno, a verdad que é unha cuestión que xa aburre, non? O sea, as faltas de atención e de cumplimentos do Ministerio de Fomento para o Concello de Mos son de sempre, pero en este caso pois estamos chegando a un punto inadmisible, polo que nos sentamos toda a corporación. Hai un grupo de veciños tamén que están pois organizados pedindo que isto se retome. Tivemos unha xuntanza o pasado luns e o que firmamos foi un escrito dándolle un ultimátum a su delegación do goberno e máis a propia delegación de Fomento en Pontevedra, dicindolle que isto ten proxecto, isto ten un número, ten unha solución, solamente queda dotalo de partida orzamentaria. Somos conscientes que a estas alturas do ano pois é imposible, porque falar en agosto económicamente presupuesto agotado, pero precisamente o que queremos é que nos orzamentos xerais do Estado do ano 22 estén estas dúas cuestións pendientes, que é o paso de seguridade, non esa pasarela peatonal en Amieiro Longo, no Camiño de Santiago, e a outra pois é o poder facer os xiros a unha parte de Louredo que toda a mitad da parroquia. Non entendemos como xa non hai nin atención no teléfono, ni moitísimo menos, por suposto, unha resposta, e me parece un abandono total e absoluto hacia este concello, e por eso nos vamos a poñer firmes e a iniciar un camiño que será o que teña que ser.
Nidia, tamén quería aproveitar para preguntarche polo situación que está a vivir o municipio, ese nivel alto de restriccións, que mensaxe hai que mandar aos veciños?
Bueno, pois o mensaxe é o que mandei moitas veces. Hai que cumplir as normas. É importantísimo cumplir as normas. As normas son claras, as normas son fáciles de cumplir. Eu sempre digo que o que me doe, pois, ao final é a hostelería, non? Porque somos máis prexudicados. O certificado, pois hai quen o ten, hai quen non o ten, e ter que estar en un concello alto, supón que sin o certificado non se accede ao interior da hostelería. Pero o que queremos é acabar canto antes con esta situación de estar cada 15 días ou cada mes vendo como de novo ven outra ola, de novo temos un repunte. Entonces, bueno, evidentemente as vacunas son a solución, entendo, en primeira instancia, a que cando teñamos unha inmunidade de rebaño clara e teñamos a toda a poboación vacunada, poderemos retomar a vida normal. Pero, mientras tanto, no nos queda más remedio que estar atentos a su publicación, atentos a los medios, y por eso pido, una vez más, que se cumplan las normas, que se eviten esas grandes reuniones de no convivientes, que se evite estar sin la mascarilla. Y creo que, bueno, pues Mos, a pesar de que está a nivel alto, está empezando a bajar desde ahí unos días, pero la tendencia será de la contraria, y no sé cuánto tiempo vamos a seguir subiendo, en algún momento empezaremos a bajar, pero podemos volver á mesma situación dentro dun mes. E o que a escola comeza en setembro, cada vez setembro está máis cerca, e eu espero que de aquí a lá pois teñamos unha estabilidade xa de futuro que necesitamos.
Nidia Arévalo, así confiamos todos. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias e boa tarde.